დღეს ჩვენი სტუმარია მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის პროგრამების კოორდინატორი საქართველოსი ამირან გამყრელიძე. იგი ისაუბრებს თემაზე, როგორი უნდა იყოს სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის როლი ჯანდაცვის სისტემაში. აქვე შეგახსენებთ, ორ შაბათობით სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით წინასწარ გამოგვიგზავნის ნომერზე 15-10 ან მოგწერს რადიოს ვებსაიტზე. www.radiotavisupleba.ge. ჩვენ სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში დღეს მარინა ვაშაღმაძე მასპინძლობს. მარინა, ბატონო ამირან, მოგესალმებით და 10 წუთს გითმობთ ტრადიციულად ინტერაქტიული დიალოგისთვის.
დიდი მადლობა, სალომე, მოგესალმებით ჩვენს. ბატონო ამირან, როგორც ახლა სალომე აღნიშნა, სულ 10 წუთი გვაქვს, ამიტომ კითხვები კი ძალიან ბევრია, ამიტომ გადავიდეთ კითხვებზე თავიდანვე. კარგი იქნება თუ სტუმარი ჯანდაცვის რეფორმების წარმატებებს ან წარუმატებლობებს შეაფასებსო. ასეთი კითხვა იყო ერთ-ერთი ჩვენი მსმენელის. მისი აზრით, ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემა ინგრევა თუ შენდება? ნუ გასაგებია, რომ ძალიან ესეთი ყოვლის მომცველია ეს კითხვა, მაგრამ რასაც შევძრებთ მოკლედ თუ შეიძლება.
კი ბატონო, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, პატივია ის ჩემთვის. პირდაპირ ეთერში მივესალმები თქვენს მსმენელს. რა თქმა უნდა, კითხვა ძალიან მრავლის მომცველია, ძალიან რთულია, არა 10 წუთში, არამედ ერთ, თუმცა რამოდენიმე კითხვას უნდა უპასუხოთ, ამიტომ მხოლოდ 2 წუთს დავთმობ ამ მნიშვნელოვან საკითხს. ერთმნიშვნელოვანად პასუხი ძნელია, რა თქმა უნდა, არ გავიზიარებ, რომ ინგრევა სისტემა, მე ვიტყოდი უფრო სწორია, რომ ვითარდება, მაგრამ ალბათ არა იმ ტემპით, როგორც საჭიროა საქართველოს მოსახლეობისთვის, და ჩემის გადასახედიდან ასევე არ არის მთლად ნათელი სტრატეგია თუ რა ტიპის სისტემა, ჯანდაცვის სისტემა შენდება საქართველოში. მე არ შევაფასებ 94-2003 წლებს, როცა თავად გახლდეთ ჯანდაცვის სისტემის თქვათ ორგანიზაციაში, იმიტომ რომ ის არასწორი იქნება ჩემის მხრივ. მე მხოლოდ რამოდენიმე შტრიხს გეტყვით, თქვათ 2004 წლიდან მოყოლებული რა არის ჩემის გადასახედიდან პოზიტივი, რა გაკეთდა და არის ესეთი ნამდვილად, და თქვათ რა ძირითადი შენიშვნები მაქვს მოკლედ. თქვათ არის პოზიტივი ის, რომ ძალიან კარგი სტიმული გაუკეთდა ნებაყოფლობით, ანუ კერძო სადაზღვო სისტემის უფრო სწრაფი ტემპით განვითარებას ქვეყანაში, ვიდრე იყო. ძალიან კარგი პროგრამა შემოვიდა, ძირითადად სიღარიბის ზღვარს მქვემოთ მყოფ ადამიანთა და დაახლოებით ისეთ მილიონამდე ადამიანი ამ პროგრამით დაზღვეული და სარგებლობს. ძლიერი სტიმულია ახალი ინფრასტრუქტურის განვითარების, ისეთ ბევრი ახალი საავადმყოფო შენდება თუ რემონტდება. კარგია სოფლის ექიმის ინსტიტუტი, დამკვიდრდა და ვითარდება ქვეყანაში ოჯახის ექიმის ინსტიტუტი. ასევე ვიტყოდი, რომ პოზიტიურია სასწრაფო მუშაობის ახალი, თქვათ, სტილით განახლება, თუმცა ქვეყანაში ვერ გადაწყდა და ვერ არც ჩანს ტენდენცია ჯერჯერობით ყველაზე მთავარი პრობლემის გადაწყვეტის, რომელიც არის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარებით უნივერსალური მოცვის, ანუ ყველასთვის თანაბარი ხელმისაწვდომობა სამედიცინო დახმარებაზე, ეკონომიური ხელმისაწვდომობა, რაც მთავარია, ძალიან დაბალია, და სამედიცინო დახმარების ხარისხი. აი ეს სამი ჩემს გადასახადით ყველაზე მთავარი პრობლემა დგას დღეს ქვეყანაში სამედიცინო სფეროში, და ჩემ და სამწუხაროდ ვიტყოდი, რომ არ ჩანს მკვეთრი პოზიცია თუ როგორ უნდა გადაწყდეს ეს. იმიტომ რომ, როგორც ვიცი, დღევანდელი სტრატეგია უნივერსალურ, თქვათ, მოცვას არ გულისხმობს. თუმცა არის დეკლარირებული, რომ თქვათ დღეს თუ დაზღვეულია 1 მილიონ ნახევარი, თქვათ 2015-ისთვის სადღაც 2 მილიონ ნახევრამდე უნდა იყოს, მაგრამ რჩება უზარმაზარი მოგეხსენება კიდევ და.
ძალიან ბევრი კითხვა სწორედ აი ამ საკითხებში ეხებოდა, რაც ახლა თქვენ ჩამოთვალეთ და ეს ბუნებრივიც არის. აი სანამ დაზღვევაზე გადავალთ, ერთი კითხვა იყო ასეთი: დიპლომის შემდგომი სამედიცინო განათლება საქართველოში თითქმის არ არსებობს, არ არის ბაზები, საინტერესო კლინიკებში რეზიდენტებს არც ახედებენ კერძოა და იმიტომო, რა უნდა გაკეთდეს საიმისოდ, რომ ახალგაზრდა ექიმის ცოდნის დონე გაიზარდოს?
ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია, ადამიანური რესურსი, ადამიანური პოტენციალი ჯანდაცვის სფეროში. მოგეხსენებათ, ექიმობა, ეს არის სწავლება 6 წლის განმავლობაში მარტო სამედიცინო ინსტიტუტის უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდში. აქ იღებ ბაზისურ ცოდნას და შემდეგ დაახლოებით 6-7 წელიწადი კიდე ემზადები, სწავლობ, რომ გახდე ეგრეთ წოდებული სერტიფიცირებული ექიმი. ეს არის საერთაშორისო პრაქტიკა. ჩვენ გადავედით ამ პრაქტიკაზე დაახლოებით 98-99 წლებში, როცა შემოვიდა რეზიდენტურის ინსტიტუტი უწყვეტი სამედიცინო განათლების, და ძალიან ძლიერი საკანონმდებლო ბაზა არსებობს ქვეყანაში, მაგრამ სამწუხაროდ მისი განხორციელება ისე არ მიდის და ვერ მიდის, როგორც საჭიროა. აქ პირველ რიგში მე ვიტყოდი რომ არ არის ქვეყანაში საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალების სტრატეგია. ანუ ის ძირითადი დიდი ჰოსპიტალების თქვა სტრატეგია და ხედვა თუ როგორ უნდა გამეთარდეს ეს გოსპიტალი, სადაც ადამიანი ემზადება თავისი 6 წლის შემდგომი როცა მამულა მიიღოს რომელიმე სპეციალობა. და აი ეს როგორც წესი ახლა დღეს სამოთყოფოთა რესტრუქტურიზაცია რომ მიდის სამწუხაროდ გამორჩენილია იქ ყველაზე მთავარია ეს საუნივერსიტეტო და ჩემთა სამწუხაროდ მოხდა პრივატიზაცია ყველაზე დიდი საუნივერსიტეტო თქვა ასე ვთქვა მასთან მიახლოებული ჰოსპიტალის რაც იყო რესპუბლიკური სამამთყოფო. იმიტომ რომ პრივატული საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი როგორც ესეთი არის თითებზე ჩამოსათვლელი თელ სოფლიოში. როგორც წესი საუნივერსიტეტო განათლება და საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალები ეს ყველაზე მაღალი დონის ჰოსპიტალები ასენი გახლავან ან სახელმწიფო ან რაღაც საქველმოქმედო ფონდების ან კიდე რომელიმე მიწის თქვათ რეგიონალური თუ ასე და ასე შემსაკუთრება. იქ რა თქმა უნდა შეიძლება კერძო წილიც იყოს, მაგრამ როგორც წესი იქ მას მართავს და მის სტრატეგიას განსაზღვრავს სახელმწიფო.
ანუ ეს
რეზიდენტების სწორი
პრობლემა ამ თვალსაზრისით.
ეს დიდი პრობლემაა ბაზები დღევანდელი ჩვენი ექიმების მომზადებისთვის
და შესაბამისად ექიმები.
რა თქმა უნდა და რაც თავარია რაოდენობა, იმიტომ რომ საქართველოს არ აქვს იმის ფუფუნება რომ ერთდროულად თქვათ 1000 რეზიდენტი მომზადოს. ყველაზე მეტი ჩვენ შეგვიძლია წლის განმავლობაში მომზადოთ 150-200 რეზიდენტი.
საშემოსავლო 20%-იანი გადასახადიდან რამდენი შედის ჯანდაცვის ბიუჯეტში? ესეთი კითხვა საავადმყოფოში უფასოდ შესრულების საშუალება ხომ უნდა ჰქონდეს ადამიანს? ახლა შემდეგ რიტორიკა, მაგრამ აი ეს პრობლემა თუ შეიძლება.
Ну, ახლა ასეთი პირდაპირ ის აღარ არის, თქვა, ჯანდაცვის ბიუჯეტში საშემოსავლო, იმიტომ რომ როგორც წესი შეიცვალა ჩვენთან ხომ ადრე იყო, თქვა, 4%-იანი გადასახადი 2005 წლამდე, რომელიც პირდაპირ ჯანდაცვის ფონდში მიდიოდა. ახლა საერთო გადასახადია, თქვა, საშემოსავლო, რომელიც თქვა 20% მიდის ბიუჯეტში, მაგრამ იმის გარდა ბიუჯეტში სხვაა და იქიდან ბიუჯეტიდან ნაწილდება მე ჯანდაცვაზე ამდენი და ყველაზე დიდი პრობლემა რაც ჩვენ გვაქვს სწორედ გახლავთ ის რომ აი რატო ვერ გადაწყდა ეს მთავარი პრობლემები ჯანდაცვაში მიუხედავად სამი ხელისუფლება მესამე ხელისუფლება დღეს ქვეყანაში არა იმიტომ რომ ჯანდაცვა პრიორიტეტული ვერ გახდა ვერც ერთი ხელისუფლების დროს პრიორიტეტულობა რას ნიშნავს ნიშნავს იმას თუ რას ხარჯავ შენ მთლიანში და პროდუქტთან მიმართებაში ჯანდაცვაზე დღეს გვაქვს ჩვენ ძალიან ცოტა ეს არის დაახლოებით 1.7-1.9% როცა ის ქვეყნები საითკენაც ჩვენ მივდივართ კავშირის ქვეყნები ხარჯავენ სადღაც 8-9% და ბიუჯეტიდან რას ხარჯავ შენ ჯანდაცვისთვის? ჩვენ ხარჯავთ დღეს 4-5-6% მაქსიმალურად სხვადასხვა წლებში და ეს პროცენტი უნდა იყოს საშუალო ჩვენნაირი ქვეყნისთვის 12-15%. აი სწორედ ეს არის მთავარი პრობლემა, თორე ის კი არა თქვა რამდენი შედის ბიუჯეტში საშემოსავლო, ანუ ბიუჯეტი რას ხშირად ეშლება, თუ აი ჯანდაცვის სამინისტრო მართლა რომელიც დღეს არის ჯანმრთელობის სოციალური და ასე შემდეგ სამინისტრო ყველაზე მეტს იღებს ბიუჯეტიდან, მაგრამ ჯანდაცვაზე იქიდან შედარებით ნაკლებია. მთავარი წილი მიდის იცით პენსიებზე, დახმარებებზე და ასე და ასე შემდეგ. ამიტომ ჯანდაცვის ბიუჯეტი ჩვენ და სამწუხაროდ სანამ არ იქცევა ჯანდაცვა პრიორიტეტულად, ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად ქვეყანაში, მანამდე ძალიან ბევრი პრობლემა ვერ მოგვარდება იგივე ხელმისაწვდომობის და ასე შემდეგ.
დიახ, აი ამ ეს კითხვა შემდეგ ასე გრძელდებოდა, არა აქვს მნიშვნელობა ექიმთან პირველად მიხვალ თუ შემდეგ ჯერზე ყოველთვის მაინც იხდი 20-დან 70 ლარამდეო და ცხადია ეს პრობლემა.
რა თქმა უნდა, თუ ქვეყანაში შემოღებული იქნება და ჩემის გადასახედიდან ეს ასე უნდა იყოს, რომ უნდა იყოს რაღაც უნივერსალური, ანუ საბაზისო პაკეტი ყველა ადამიანისთვის, იმიტომ ყველა ჩვენ გადასახადს ვიხდით, ხო, სხვადასხვა ფორმით. ამიტომ ყველასთვის უნდა იყოს რაღაცა საბაზისო პაკეტი, რომელიც უნდა მოიცავდეს ეს გარკვეული კონსენსუსის წესით შევიმუშაოთ თუ რა უნდა შედიოდეს შეთ და ამის შემდეგ უნდა აშენდეს რას იღებენ დამატებით ღარიბები, მე რა თქვა რამდენი იქნება გადასახდელინება ყოფლობითი დაზღვევისთვის, რამდენი ნაკლებ შემოსავლიანი ადამიანისთვის და ასე და ასე.
აი ღარიბების დაზღვევას მიუბრუნდებით, ახლავე ნეტავკი მოვასწროთ მანამდე, მინდა კი თქვენ სახელმწიფო დაფინანსებაზე ისაუბრეთ და აი ესეთი კითხვა არის. რეალობა ისაა, რომ ჯანდაცვა ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობისთვის ფუფუნებაა, ჩემი აზრით ჯანდაცვის დაფინანსებაში სახელმწიფოს როლი გაცილებით მნიშვნელოვანი უნდა იყოს. თუ მე თანხმე ბატონი ამირანიო კითხულობს, იქნებ განგვიმართოს რა პირობებში იქნება შესაძლებელი
სახელმწიფო მეთანხმები ავტორს ნამდვილად
ჯანდაცვის
დიახ მეთანხმები, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე მტკივნეული ადგილი დღეს ჩვენს სისტემაში, რომ ჯანდაცვის დაფინანსება საქართველოში არის ძალიან წირი. და სანამ, მაგრამ ეს დაკავშირებულია პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს. სანამ პოლიტიკურად ჩვენ არ ვიტყვით და ეს თქვა ძალიან ბევრმა ქვეყანამ, რომელიც იგივე ჩვენს მდგომარეობაში იყო, ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა, ხო, რომლებიც დღეს ევროკავშირის წევრები არიან, ნატოს წევრები არიან, რომ ჯანდაცვა ყველაზე მეტი პრიორიტეტია. და ამიტომ მას ყველაზე მეტი წილი ჭირდება ბიუჯეტიდან. თუ ამას ჩვენ გავაკეთებთ და ეს არ არის რთული გასაკეთებელი, მას ჭირდება პოლიტიკური ძალისხმევა, ხო, პოლიტიკური ნება. მაშინ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი პრობლემა. ის ადამიანები, ვინც დღეს, აი ვთქვათ 3-დან 65 წლამდე დარჩენილი არიან დაზღვევის გარეშე. ამ ადამიანები, ვინც თქვას მიმართეს, რომ ღარიბები ვართ და იქიდან დღეს მარტო მილიონი ფინანსდება, ხო, დაზღვევით და ვთქვათ 700-800 ადამიანი ისევ ამ ქულების მიხედვით 20-ის რიგშია, ხო? ის ადამიანები და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ თავარია, რომ ამ ქვეყანაში ეს იდეოლოგია, რომ ჩვენ მარტო ღარიბებს უნდა მივეხმაროთ და დანარჩენმა თვითონ მიხედოს თავს, თქვათ, ეს არის გარკვეული, თქვათ, რესპუბლიკელების იდეოლოგია ამერიკული, რომ ასე განვითარდა ამერიკაში ჯანდაცვის სისტემა, რომ მთლიანად იყო ნებაყოფლობით დაზღვევაზე და შემდგომ 60-იან წლებში ამერიკელებმა ნახეს, რომ ბევრი ევროპული მაჩვენებელი ჯობდა ამერიკულს. ამიტომ მათ შემოიტანეს ორი დიდი პროგრამა, Medicaid და Medicare, რომელიც ღარიბებს და მოხუცებს ეხმარებოდა.
და დღეს ღარიბები უკაც რა დაასრულეთ
და დღეს უკვე იცით, რომ ობამას რეფორმა სწორედ იმ ზია გამიზნული, რა ეს 40 მილიონი ადამიანი დაუზღოველი რო ყავდა, როგორ მოექცია სადაზღვო სისტემაში. ანუ უნივერსალური ხელმისაწვდომობისკენ წავიდა ამერიკას. ანუ უფრო ცოტა მემარცხენე ნაბიჯი გადადგა. და ჩვენ სწორედ ეს უნდა გავითვალისწინოთ, რომ კი, სწორია, ღარიბს უნდა მიეხმაროს სახელმწიფო და ვინც
და მარტო ღარიბებზე არა საუბარია, აი თქვა, ვინც არ შედის იმ პროგრამებში.
ძალიან დიდი ვოდიში, მარინა ბატონო ამირან, იძულებული ვარ შეგაწყვეტინოთ უბრალოდ მართლა აღარ გრჩება დრო, თუმცა აქ ჩვენს სმენელს ვეტყვი, რომ ბატონი ამირანისთვის შეკითხების დასმის საშუალება ჯერ კიდევ არის, ხვალ 15-დან 17 საათამდე ის ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით გიპასუხებთ. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი სტუმარი, ჩვენი ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი დღეს იყო ამირან გამყრელიძე, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის პროგრამების კოორდინატორი და მას მარინა ვაშაღმაძემ უმასპინძლა თბილისში.